Aș dori pentru în această seară să recitim ultimul capitol din a doua epistolă lui Timotei, a lui Pavel către Timotei, 2 Timotei, capitolul 4. Te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morții, și pentru arătarea și împărăția sa, păzește cuvântul. Stăruiește asupra lui la timp și ne la timp. Mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor întoarce spre istorisiri închipuite. Dar tu fii treaz în toate lucrurile. Rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba, căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept, și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Caută de vină curând la mine, căci Dima din dragoste pentru lumea de acum m-a părăsit și a plecat la Tesalonic. Crescens s-a dus în Galatia, Tit în Dalmația. Numai Luca este cu mine. Ia pe Marcu și adu-l cu tine, căci el îmi este de folos pentru slujbă. Pe Tihic l-am trimis la Efes. Când vei veni, adu mantaua pe care am lăsat-o în Troa, la Carp, și cărțile, mai ales pe cele de piele. Alexandru Căldoraru mi-a făcut mult rău. Domnul îi va răsplăti după faptele lui. Păzește-te și tu de el, pentru că este cu totul împotriva cuvintelor noastre. La întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a fost cu mine, ci toți m-au părăsit. Să nu li se ține în socoteară lucrul acesta. Însă Domnul a stat lângă mine și m-a întărit, pentru ca propovăduirea să fie vestită pe deplin prin mine și să o audă toate neamurile, și am fost izbăvit din gura leului. Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău și mă va mântui ca să intru în împărăția Lui cerească. A Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Spune sănătate Priscilei și lui Acuila și casei lui Onisifor. A rămas în Corint, iar pe Trofim l-a lăsat bolnav în Milet. Caută de vino înainte de iarnă. Eubul și Pudens, Linus, Claudia și toți frații îți trimit sănătate. Domnul Iisus Hristos să fie cu Duhul tău. Harul să fie cu voi. Amin. Suntem pentru a patra duminică la acest ultim capitol din a doua epistolă a lui Pavel către Timotei. Frații m-au îndemnat să terminăm luna aceasta tot cu această epistolă și voi încerca cumva să fac un rezumat, o trecere în revistă asupra acestei epistole și vă mărturisesc că meditând, reflectând, cugetând la această ultimă epistolă scrisă de Apostolul Pavel din multele 13-14 epistole care le-a scris, simți. De altfel, el însuși spunea că realizează că e gata cu alergarea pe acest pământ. Suntem și noi în aceste vremuri pe care le trăim, nu știm dacă va fi ultima întâlnire sau dacă pentru unii dintre noi va fi ultima dată când va putea să vină în locul acesta. Dumnezeu știe. Dar oricum, privind spre aceste ultime cuvinte pe care le regăsim din partea cartea Apostolului Pavel, așa cum o intitulau unii comentatori această epistolă, cântecul de lebădă al Apostolului. Să fie în închisoare ca un făcător de rele, așa cum spunea el, probabil că vrea să sublinieze o anumită diferență între prima sa detenție, unde a avut un statut privilegiat, era destul de mi se permiteau altora să-l viziteze, avea un statut mult mai aparte în prima sa detenție. Acum, în cea de-a doua detenție, probabil că era la comun cu făcătorii de rele, și când un sfânt al lui Dumnezeu ajunge în închisoare, asta spune despre ce înseamnă un sistem politic corupt, abuziv, până la urmă irațional. Există o rațiune când trimiți un făcător de rele în spatele gratiilor. Există o rațiune pentru tot ce înseamnă călcători de lege, oameni care calcă flagrant legile unei țări, să-l trimiți după gratii. E o rațiune. Dar să trimiți după gratii un sfânt și nu oricare, un lider, un om care a căutat și privind spre toate învățăturile Apostolului Pavel referitoare la lumea politică a vremii, nu vezi niciodată vreun afront. Nu vezi niciodată vreo vorbă pe care să o spună și care să fi fost motiv pentru autoritățile vremii să-l închidă. De altfel, priviți la această epistolă, privind puțin la contextul istoric în care îl scrie această epistolă, închis fiind la Roma, sub împăratul Nero, un împărat care a devenit împărat mult prea tânăr fiind. Avea să îi isprăvească viața pe acest pământ, punându-și capăt singur zilelor, undeva în jurul vârstei de 30 de ani. A trăit puțin, dar a fost un împărat crud, un împărat cu o viață tumultoasă. A schimbat soțiile, nu spun cum e o vorbă în român, a dispus cu atâta cruzime omorârea oricui își dorea. Iar nebunia lui în anii 64, când istoria spune că ar fi regizat incendiul Romei, în care au fost distruse 10 din cele 14 cartiere ale Romei, avea să dea vina pe creștini pentru acel incendiu, moment din care avea să izbucnească una dintre cele mai mari prigoane împotriva creștinilor. Această epistolă avea să fie scrisă undeva în anii 66, el undeva prin anul 67 avea să își pună capăt zilelor, dar au fost vreo 2-3 ani de zile cumpliți pentru creștini. Avea o plăcere care greu ți-o poți explica, să ducă pe creștini în arenele romane, să toarne pe ei zmoală și să le dea foc, sau să-i răstignească, sau să-i chinie în fel și chip, invocând într-un mod mincinos faptul că ei sunt de vină de acel incendiu. această perioadă, spun unii comentatori, că acest Alexandru despre care el face pomenire l-ar fi denunțat pe Apostolul Pavel și probabil inventând anumite capete de acuzare avea să ajungă în închisoare. Este interesant că în această perioadă sub Nero avea să moară atât Apostolul Pavel cât și Apostolul Petru. Iar epistolele lui Petru trădează atmosfera din mediul politic al vremii. O vreme de prigoană. O vreme de suferință pentru creștinii de la început. Apropo, dacă găsim o anumită asemănare între vremurile atunci și vremurile pe care le trăim, poate ar fi bine, nu pun decât o sugestie ca să putem studia într-un viitor apropiat și epistolele lui Petru, le-am mai studiat în adunare, dar contextul istoric în care aceste epistole, atât 2 Timotei cât și epistolele lui Petru sunt scrise, spun de această perioadă foarte grea pentru biserică. Pavel spune istoria că avea să fie decapitat, iar Petru avea să fie răstignit precum Mântuitorul său. Și când a fost vorba să fie răstignit, spune iarăși istoria că a avut rugămintea să nu fie răstignit precum Domnul Iisus, ci cu capul în jos. Închisoarea este ultimul loc de la care te aștepți să primești o scrisoare de încurajare. Iar un condamnat la moarte, așa cum era Apostolul Pavel, este ultimul om la care te aștepți să primești cuvinte de îmbărbătare și de încurajare. Citind această epistolă, nu vezi un om care se lamentează, un om care se vaită, un om care vorbește de rău autoritățile vremii, care le impută acestora marea nedreptate ca el, Sfântul Apostol Pavel, e acolo. Am remarcat lucrul acesta și remarcăm cu toții. Este evident că era o mare nedreptate Pavel în închisoare și mai ales Pavel condamnat la moarte în închisoare. Nu vezi un strigăt către creștinii din toată Asia, din toată, să facă demersuri, să facă cumva ca să-l scoată de acolo. Nu observ lucrul acesta. Și mai mult. Și aici aș face și o aplicație foarte practică pentru tot ceea ce se mai petrece pe grupurile noastre de WhatsApp. Vremurile pe care le trăim nu se compară deloc cu vremurile de atunci, când Apostolul Pavel scrie această epistolă. Acele vremuri erau mult mai grele. Niciunul dintre noi n-am ajuns în închisoare, pentru că suntem creștini. Și totuși, în cele 4 capitole pe care le scrie, nu pomenește niciun fel de aluzie, mai mult sau mai puțin răutăcioasă, la nedreptul Nero, la regimul politic al vremii. Pare să că singura aluzie care o face este cea din versetul 17, când spune că am fost izbăvit din gura leului. Când probabil că a căpătat o mică amânare a condamnării sale la moarte și doar în felul acesta etichetează regimul politic al vremii. O gură de leu care trebuia să-l înghită și care prin mila lui Dumnezeu nu s-a întâmplat. Și-a mai avut timp să-și termine această epistolă. Și făcând acea aplicație de care, la care făceam aluzie, Să putem să ne preocupăm în aceste vremuri și mai ales în ceea ce scriem, când scriem câte ceva, învățând de la Apostolul Pavel. Să-i lăsăm pe cei care urmăresc ceea ce urmăresc. Noi să avem cuvântul, noi să avem preocupările noastre legate de cuvânt, noi să ne putem îmbărbăta și încuraja așa cum se observă atât de clar și de frumos din această epistolă și pe ceilalți să-i lăsăm. Privind la tema generală acestei epistole, putem spune că aceasta ar fi cum să slujești în vremuri grele. Este un exemplu, în primul rând, din partea Apostolului Pavel, un om dinamic, un om care a tot călătorit și cu siguranță nu stătea în felul lui de a sta luni de zile legat într-o temniță. Dar și-a pus problema cum să-L slujesc eu pe Dumnezeu în contextul acesta. Și-a înțeles din partea lui Dumnezeu. Nu iese de aici la pensie din slujirea lui Dumnezeu. Pe Dumnezeu îl poți sluji și în vremuri bune și în vremuri rele. Și Apostolul Pavel a înțeles. Într-un astfel de context îl poți sluji pe Dumnezeu scriind o epistolă de încurajare, de îmbărbătare. Parcă îl vezi pe Domnul Iisus în acele câteva ceasuri înainte de a-și dea Duhul, de a muri pe cruce, îmbărbătându-și ucenicii. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine și aveți credință în Dumnezeu. Un om, Fiul lui Dumnezeu, care peste câteva ceasuri avea să fie răstignit, găsește resurse să îi îmbărbăteze pe alții. Când ucenicii ar fi trebuit să vină la Mântuitorul și să îl consoleze și să îl mângâie și să îl încurajeze. Nu, se întâmplă invers. Așa e la Apostolul Pavel. El are resurse să găsească, să scrie această epistolă atât de frumoasă, în care nu vezi decât să sufle în aripi pe acestui mai tânăr colaborator al său, Timotei. Nu vezi decât să-l motiveze, să-l ajute să își continue alergarea, să-și facă bine slujba și așa cum el se dă ca exemplu, îl provoacă și pe Timotei și ne provoacă și pe noi la același lucru. Să-L slujești pe Dumnezeu în orice context, în orice vreme. Privind spre această a doua epistolă a lui Pavel către Timotei, aș pune câteva gânduri, câteva lucruri despre fiecare capitol, încercând cumva să, așa cum spuneam la început, încercând să facem un mic rezumat al acesteia. Aș sublinia din capitolul 1 5 posibile piedici în calea slujirii. O primă posibilă piedică este ceea ce ne spune versetul 4, că își mi-aduc aminte de lacrimile tale. O sensibilitate care, cel puțin într-o anumită privință, este bună, este sănătoasă. Să fii sensibil față de păcat este ok. Să fii sensibil față de nevoile altora este foarte bine. Dar să ai o sensibilitate din aceasta care seamănă mai mult a timiditate sau a autocompătimire, să te plângi din lucrurile greutățile cu care te confrunți, asta nu este în regulă și asta cumva e un dezavantaj pentru un slujitor. Și probabil că Timotei era unul care plângea ușor. Un al doilea posibilă piedică în calea slujirii este ceea ce ni se spune în versetul 6: de aceea îți aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele. De lăsare. Să o lași mai moale. Îți aduc aminte. Înflăcărează darul care este în tine. Nu o lăsa mai moale. Și trebuie să o mărturisim în ce ne privește, mai ales în astfel de vremuri când ba se închide biserica, ba se deschide, când trece câte o perioadă din aceasta când nu mai ne întâlnim în casa Domnului, parcă te obișnuiești fără să mai vii la biserică, fără să mai vii la adunare. O lași mai moale. Și constați, măi, dar merge să stau și numai pe Zoom. Nu am nimic cu cei care stau în această seară pe Zoom, dar pentru aceia care n-au niciun fel de simptomă și care se simt bine și care pot merge pe picioarele lor, e o bucurie, o plăcere să te poți vedea față către față cu frații. Delăsarea este o piedică împotriva slujirii și Apostolul Pavel zice: nu o lăsa mai moale, ci înflăcărează darul care este în tine. O altă posibilă piedică împotriva slujirii în versetul 7 este frica. Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință. Problema aceasta a fricii în contextul prigoanei de atunci este un aspect justificabil, spunem noi, dar e o realitate. Unii nu vin la biserică de frică să nu se contamineze. E și asta o frică. Sau nu mai ies pe stradă ca nu cumva să... E și asta o problemă. Iarăși, nu-i judec pe cei care rămân acasă din cauza acestei frici. Dar ce te faci atunci când chiar va fi prigoană? Nici atunci nu este justificabil din partea lui Dumnezeu să te marcheze frica și să nu mai îl slujești pe Dumnezeu. Frica taie aripile slujirii. O a patra posibilă piedică în calea slujirii este rușinea. O vedem în capitolul, în versetul 8, 12 și 16, pe care aș dori să le citim. Să nu-ți fie rușine, dar de mărturisirea Domnului nostru, nici de mine în temnițatul lui, ci suferă împreună cu Evanghelia prin puterea lui Dumnezeu. Versetul 12. Și din pricina aceasta sufăr aceste lucruri, dar nu-mi e rușine, că știu în cine am crezut. Și sunt încredințat că El are putere să păzească ce am încredințat până în ziua aceea. Și versetul 16: Domnul să-și verse înturarea peste casa lui Onisifor, căci de multe ori m-am îngâiat și nu i-a fost rușine de lanțul meu. Era, așa cum am spus-o, un context în care erau vânați efectiv creștinii. Să Onisifor, cel puțin, și-a remarcat aici Apostolul Pavel, nu i-a fost rușine și n-avea site-ul, nu știu, al penitenciarilor să intre, să vadă, băi, pe unde e Apostolul Pavel? Pe unde e închis? Cum dau de urma lui? Spune că l-a căutat și până l-a găsit este un lucru care îl remarcă aici Apostolul Pavel. Rușinea. Și ar mai fi încă unul care se poate degaja din acest prim capitol, încă o piedică, care e neglijența. Aș cita în sensul acesta dreptarul, versetul 13, dreptarul învățăturilor sănătoase pe care l-ai auzit de la mine, ține-l cu credința și dragostea care este în Iisus Hristos. Construiam zilele trecute un gard din bolțari și pentru că nu ne grăbea nimeni și vreau să-l fie foarte bine făcut, după fiecare bolțar pe care îl puneam, puneam bolobocul, mă, e drept, se aliniază cu cel de jos. Îl puneam bolobocul și invers, aliniază și cu cei din stânga și cu cel din dreapta. Și Marian este un tip foarte tipicar și foarte meticulos. Zic, măi, îl facem ca la carte. Indispensabil a fost dreptarul. Indispensabil. N-aveai cum să faci decât dacă puneai mereu dreptarul și vedeai, măi, e drept. Și când vedeai că e vorba de câțiva milimetri, mai cioconai puțin acolo să fie drept. Spun și în ce mă privește. Când mergeam într-un mod regulat la serviciu și, mă, știai, la ora cutare te sculai, la ora aveai un moment de părtășie cu Domnul, la ora aia plecai de acasă. Cu pandemia aceasta parcă s-a bulversat și programele noastre și obiceiurile noastre. Nu mai știi când ai timpul tău de părtășie cu Domnul, când este loc de încurajare în privința aceasta. Dreptarul învățăturilor sănătoase întotdeauna pe lângă tine. Întotdeauna pe lângă tine. Întotdeauna să-ți aliniezi viața la acest dreptar. Să nu îl lăsăm. Ține-l! Nu lăsa! Că viața o ia strâmb după aia. Și te miri. Măi, de ce viața noastră are nevoie mereu să fie aliniată la acest boloboc sfânt, dreptarul învățătorilor sănătoase? Capitolul 2 abundă din felul în care de altfel și Domnul Iisus expunea cuvântul în pilde. Căci prin pilde adevărurile lui Dumnezeu adeseori sunt mai ușor de înțeles. Și capitolul 2 vorbește, menționează, mi-am notat, de 7 pilde. Prima este pilda învățătorului. Primele două versete. Al doilea este pilda ostașului. Suferă împreună cu mine ca un bun ostaș. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste. A treia pildă este pilda atletului. Cine se luptă la jocuri nu este încununat decât dacă s-a luptat după rânduieli. A patra este pilda plugarului. Plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă roadele. A cincea pildă este pilda lucrătorului calificat. Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. A șasea este pilda vasului de cinste. Într-o casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint, ci sunt și de lemn și de pământ. Unele pentru o întrebuințare de cinste, altele pentru o întrebuințare de ocare. Și a șasea pildă este pilda robului și robul Domnului nu trebuie să se certe. Când spun eu om de rând despre aceste cuvinte, înțelege foarte, e foarte la îndemână să înțeleagă ce vrea să spună cuvântul lui Dumnezeu. Și pentru că s-a insistat la vremea respectivă, nu aș dori să spun nimic în direcția acestor. Capitolul 3, aș menționa primul și ultimul verset care este edificator în ceea ce vrea să transmită Pavel în acest capitol. Să știi că în vremurile din urmă vor fi vremuri grele. Și ultimul verset spune, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Aș spune, într-un mod foarte scurt, cum aș rezuma acest capitol, nu există, frați și surori, nicio scuză să nu practicăm un creștinism la excelență, scuzându-ne că vremurile sunt cum sunt. Vremurile erau grele, cum nu sunt acum. Și Apostolul Pavel zice, vor fi vremuri grele, dar asta nu înseamnă că nivelul la care noi trebuie să ajungem și pe care trebuie să-l urmărim este omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Apostolul Pavel este o mărturie în acest sens. Nu-l vezi clacând pe ultima 100 de metri? Nu-l vezi atât de obosit încât gata, nu mai face nimic? Cum mai auzi în stânga, în dreapta? Băi, am slujit, gata, mi-ajunge și mie, să mai facă și alții. Apreciez pe frații în vârstă care slujesc în ogorul Evangheliei și la 70, și la 80 și câte zile le dă Dumnezeu. Și nu zic niciodată, băi, mai ieșim și noi la pensie, mai lăsăm pe ăștia mai tineri. Slujirea, iată, în cazul acesta, și este provocarea care o înțelegem din acest capitol, vremurile pot fi grele, foarte grele, dar statura noastră spirituală trebuie să fie una desăvârșită. Trebuie să fim destuiniți pentru orice lucrare bună. Tocmai aceste vremuri ar trebui să ne provoace spre a ridica ștacheta, spre a ne perfecta darul. Nu vreau să fie niciun fel de, cunoașteți poziția mea vis-a-vis de instrumentele în biserică, dar în această seară când am auzit vioara, am zis, măi, ceva e lipsă. Ceva e lipsă. Vă încurajez, fetelor, luați-vă cu voi viorile. Dă o altă. Când fiecare dintre noi ne facem slujba cu toată inima, cu devotament, cu dăruire, în felul acesta ai acea mulțumire lăuntrică, așa cum avea să spună Apostolul Pavel, am isprăvit, m-am luptat lupta cea bună, n-am ce să-mi reproșez. Pentru că de regulă se întâmplă invers. Ajung la o anumită vârstă și măi, ce rău îmi pare că, și încep să-i numeri. Nu vede așa ceva la Apostolul Pavel. Și în acest ultim capitol pe care l-am tot citit în ultimile duminici, începe cu mi-am subliniat aici pe Biblia mea 9 verbe, 9 provocări. 1. Propovăduiește cuvântul. 2. Stăruiește asupra lui la timp și nela timp. 3. Mustră. 4. Ceartă. 5. Îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. 6. Fii treaz. 7. Rabdă suferința. 8. Fă lucrul unui evanghelist. 9. Împlinește-ți bine slujba. Și în fiecare dintre acestea, cred că Apostolul Pavel vrea să transmită lui Timotei un să-i sufle în aripi și să-l ajute să înțeleagă că atunci când îl slujești pe Dumnezeu nu trebuie să te uiți la cum sunt vremurile, ci trebuie să te uiți la ce îți cere El. Și tot ce îți cere El să faci, să faci cu toată inima, ca pentru El. După aceea apar cele mai personale destăinuiri ale Apostolului și spune despre sine mai multe lucruri. Un final de epistolă mai personal, în care puțin mai mult își deschide inima, Apostolul pare să că balează între două variante. Varianta în care gata, condamnarea la moarte este iminentă și eu va trebui să mor pentru Domnul. Și varianta în care Timotei va trebui să vină la el, să-i facă o vizită. Cum spune, caută de vină curând la mine. Și penultimul verset, caută de vină înainte de iarnă. Nu știa exact cum vor decurge lucrurile. Dar apostolul spune într-un mod foarte deschis, sunt gata. Sunt gata să trec linia de sosire. Și aș dori să observăm în acest final de epistolă cam cum trece linia de sosire. Și există o notă aici care o subliniază într-un mod delicat apostolul și care cumva trădează această problemă a singurătății. Dima m-a părăsit și a plecat în Tesalonic, Crescens s-a dus în Dalmatia, Tit în Galatia, Tit în Dalmatia, numai Luca este cu mine. Un aspect, apoi Alexandru Căldurarul mi-a făcut mult rău. Pe lângă că suferă aceste nedreptăți, mai am parte și de unii care mă trădează, care îmi fac rău. Nu știm, spunea fratele Vurban că au fost mulți curioși să afle ce rău i-a făcut Alexandru lui Pavel. Iar Pavel s-a rezumat la atât a spune, mi-a făcut mult rău. Nu-i cazul să dau detalii. El m-a dat, el a spus vrute și nevrute despre mine, eu nu spun decât atât. Mi-a făcut mult rău. Și apoi, la întâiul meu răspuns de apărare, nimeni a fost cu mine, ci toți m-au părăsit. Cum o fi? La noi nu se pune problema de închisoare. Cum o fi să fii pe un pat de spital? Să fii slujit lui Dumnezeu și să fii întors suflete cu sutele la Domnul, cum a făcut apostolul Pavel. Și la acest proces în care el a trebuit să se apere, să nu se găsească măcar unul. Măcar unul. Să fie lângă el. Cum s-o fi simțit apostolul Pavel în această singurătate, obișnuit fiind cu a predica la mulțimi de oameni, de a face bine atâtor oameni, niciunul să nu fie, am rămas singur. Gura leului era lângă mine și eu singur. Dar remarcă atât de frumos, Pavel, Domnul a fost lângă mine. Domnul a stat lângă mine și m-a întărit. Și m-a întărit de ce? Pentru ca propovăduirea să fie vestită pe deplin prin mine și să o audă toate neamurile. Apostolul Pavel a înțeles că și prin moartea sa e un anumit mod în care poți să dai un anumit mesaj către toate neamurile. Și își încheie în felul acesta epistola sa a doua către Timotei. Linia de sosire avea să o treacă singur, dar alături cu Domnul. Toată viața suntem înconjurați de ai noștri dragi, de familie, de prieteni, de frați, de surori și vine un moment în care trebuie să treci linia de sosire. De cele mai multe ori aceasta o treci singur, cu Domnul. Să ai acea mângâiere, convingere, conștiință că Domnul este cu tine. Este o alinare pentru cei care stau singuri. Domnul este cu tine. Și singurătatea, cred că este grea. Dar Domnul este lângă tine. Am dorit să privim puțin asupra acestui acestei epistole și să o trecem puțin în revistă, să facem un mic rezumat. Cred că privind încă o dată la această epistolă nu poți să observi decât câtă încurajare, câtă îmbărbătare, câte resurse cerești pentru a-i ridica pe alții, pentru a-i motiva pe alții, pentru a fi de folos altora. Iar în vremurile pe care le trăim, să putem să fim și noi în același fel, o îmbărbătare pentru alții, o încurajare. Mai puțin prin scrierile noastre despre contextul politic în care ne aflăm. Despre ce face X, despre ce face Y, despre ce urmărește cu tare, despre ce se ne... Mai puțin din acestea. Să putem să ne încurajăm unii pe alții cu bunul și sfântul lui cuvânt și acesta să ne ajute în vremuri care nu știm cum vor suna. Dar le-a spus chiar Apostol Pavel, vor fi vremuri grele. Cum vor fi mai exact, nu știm. Dar în astfel de vremuri grele să nu avem scuză să nu slujim pe Dumnezeu, să nu avem scuză să nu venim la biserică, să nu avem scuză să nu ne continuăm alergarea până la final și cum va îngădui Dumnezeu să trecem linia de sosire, o știe El. Dar un lucru este cert. El este lângă noi într-un mod deosebit în acel moment când trecem pragul dincolo în viața eternă. Amin.